Të hënën e kaluar, kardinali José Seraiva Martins, prefekt i Kongregatës për çështjet e shejtorëve, paraqiti në sallin e shtypit të Vatikanit udhëzuesin Sanctorum Mater, nëna e shejtorëve, një dokument i cili u krijoi peshqvive diocezan dhe bashkëpunëtorëve të tyre kushtet për ta zhvilluar fazën e parë të një procesi lumnimi, domethënë fazën që zhvillohet në vend me atë përpikmëri që kërkon vërtetimi famës së shejtërisë të kandidatit për t'u lartuar nderimet e Elterit. Për këtë dokument të dëgjoj me reflektimin e drejtorit ton at Federico Lombardit.
Il lungo processo verso il riconoscimento pubblico della santità di una persona.
Procesi që çon drejt njohjes publike të shenjtërisë së një njeriu nuk mund as të fillojnë se nuk e kërkon vetë bashkësia e krishter. Kjo është një nga pikat më domethënse të udhëzimit të ri të kongregatës për çështjet e shenjtorëve. Pohet se për fillimin e procesit është absolutisht i nevojshëm vërtetimi serioz dhe i thelluar i përhapjes së famës së shenjtërisë ose të martirizimit në një mas të madh besimtarësh. Kjo do të thotë se të lumtë ose shenjtorët nuk mund të shpallen të tillë me porosi, ose sepse kështu i pëlqen një njeriu me influencë, por vetëm se populli besimtar është i bindur që ka përpara vetes një dëshmitar të jashtëzakonshëm të fesë, një shembull të cilit i drejtohet vetvetiu si ndërmjetësues, duke ju lutur ta ndihmoj për të arritur tek hyji. Kisha pra beson se shpirti i Zotit është i pranishëm, i flet popullit të hyjit, i jep një ndihmëri të posaçme, e bën taft për të njohur praninë e shenjtërisë së vërtet, të hirit të saj e të vlerës së saj për jetën e krishterë.
Questo è così importante che la Chiesa universale.
Kjo është aq e rëndësishme sa Kisha universale duhet ketë në Rom një dikaster e disa ligje të mirë përcaktuara për dialoguar me këtë ndjesi të pranisë së shenjtërisë e për të shqyrtuar mirë nëse hyji dëshiron ta përforcojë këtë ndjesi të besimtarve për praninë e shenjtërisë me shenja të qarta, siç janë mrekullit, në mënyrë që të arrihet me siguri të plot tek shpallja e mundshme publike e shenjtërisë një antari të Kishës. E i lumi ose shenjti i kanonizuar është vetëm maja e icebergut e realitetit mrekullueshëm të jetës që jetohet me dashuritë patundur të krishter.
La santità è essenziale per la Chiesa.
Shenjtëria është thelbësore për Kishën. Doktrina është themelore ashtu siç është dhe rregulli në jetën e bashkësisë, por shenjtëria është realizimi i plot i jetës krishter, që jetohet në lidhje të ngushtë me hyjin, drejt cilës synon gjithçka. Është lumnia e vërtetë e hyjit, e është dhe prova më e sigurt e besueshmërisë së Kishës. Benedikti 16 na kujton se hyji nuk vjen të na takojë vetëm, vjen i shoqëruar, vjen së bashku me Marinë me shenjtorët. E ne lutemi që Kisha të jetë gjithnjë vërtet nën shenjtorësh.